Radio Beograd 2.
Klub 2.
Filip Markovinović je preditelj mlađe generacije koji živi i radi u Novom Sadu. Filipe, dobrodošli u našu emisiju Klub 2.
Hvala vam.
Možemo reći da ste vi dete pozorišta. I mama i tata su bili vezani za pozorište, vi ste na neki način odrasli u pozorištu i sasvim je bilo nekako logično, prirodno da se posvetite, odnosno da se opredelite da studirate režiju.
Pa jeste, mada nije išlo baš tako linearno, mislim, a postali su periodi u mom odrastanju kad je obećavala da će od mene ipak ispasti neki inženjer, arhitekta, nešto malo konkretnije, ali na kraju eto ipak sam nekako završio kao reditelj. Možda ne sad, pa verovatno jeste posljedica odrastanja u takvoj sredini, mislim, pre svega od ranog detinjstva sam vezan na neki način za pozorište. Moja strina je glumica u Somborskom narodnom pozorištu, onda je majka postala upravnik Somborskog narodnog pozorišta, tad sam imao nekih 6 godina i od tad pa nadalje više manje sam vezan za Somborsko, za Srpsko narodno pozorište i za sve te, jeli, druge institucije gde ona radila, gde sam se ja muvao kao klinac, je li prvo ono, u nekoj toj funkciji, kako bih rekao, radoznala klinca, a kasnije i profesionalno.
Kada ste studirali i kada ste završili akademiju, onda je tek počeo u stvari jedan drugačiji rediteljski život. Koliko ste vi kroz svoje režije pozorišne mogli da iskoristite ono znanje koje ste dobili, a koliko ste morali u jednoj ličnoj praksi da otvarate sebi i krčite nove puteve?
Pa dobro, da, to je sad svakako, ne postoji neki univerzalni recept kako se radi predstava, odnosno kako sad da se od nekog teksta napravi predstava. Mislim, u suštini postoji sad niz uobičajenih postupaka ili neka metodologija, to se i uči u školi na kraju krajeva, ali naravno dosta toga zavisi od slučaja do slučaja, u zavisnosti od materijala sa kojim raspolažete. Sticam okolnosti, evo posljednje 2-3 predstave, pa možda i 4, su više nastale po nekim predlošcima koje nisu bili izrazito dramski, odnosno nisu bili pisani kao dramski tekst, nego su kroz neku adaptaciju i kroz proces rada uobličavani u predstavu. Što je negde neki princip koji se sve češće sreće po pozorištima. Nije neuobičajen, naravno, bio ni ranije, ali jednostavno to je jedan od tih puteva kako se dolazi, jeli, do pozorišne predstave. A druga stvar, mislim, ovdje u Novom Sadu, ova naša akademija, jeli, je za pozorište, film, radio i televiziju. Znači, mi smo dobili taj neki deo filmskog obrazovanja i to je nešto što također radim, što kroz dokumentarni, što kroz kratke igrane filmove. Za sad još uvijek nisam došao do dugog igranog, ne znam ni da li ću, mislim, nije još uvijek u planu, ali ko zna. Jeli, ali u svakom slučaju postoji i ta strana nekog mog bavljanja ovom poslom i onda se to, naravno, kako se tehnika razvija, tehnologija, te stvari se malo i prepliću. I ne samo tehnološki, mislim, nije to prosto staviti video bim u predstavu pa kao evo sad koristimo film, nego jednostavno i način razmišljanja, znači i samo publika je navikla sad malo drugačije da percipira stvari i u pozorištu, a i strenira na medijima. To je taj neki upliv, znači, filma i uopšte tih medija novih u neke tradicionalne forme kao što je pozorišna.
Kako objašnjavate pomenutu činjenicu da se sve više u stvari na našim scenama viđaju, gledaju, posmatraju tekstovi koji su u stvari neki autorski projekti koji su nastali ili od strane reditelja ili su na tome sarađivali dramaturzi? Znači, nema konkretnog dramskog teksta, on nastaje u nekom procesu, čak i u procesu stvaranja predstave.
Ja mislim da je to sad više faktor, ali može da utiče na to, mislim, pre svega kod nas su stalisala neka dosta jaka rediteljska imena, koja su sama po sebi autori, znači oni nastupaju kao kompletni autori i praktično od neke građe koja može biti dokumentarna ili nekog predloška literarnog stvaraju predstave, ali opet kao svoje, jeli, autorsko delo. S druge strane, mislim, u ovoj našoj situaciji malo su i repertoari pozorišta siromašni, osiromašili, tako da u toj nekoj suženom prostoru, odnosno suženom repertoarskom prostoru, a opet prodorom takvih predstava, mislim da više dolaze do izražaja, da se sad stvorio utisak da su takve predstave zapravo u nekoj većini ili zapravo više zastupljene nego što bi bilo u nekim normalnim okolnostima, ali mislim da je to malo pitanje je li opet i sredstava i koliko zapravo pozorišta su u stanju da izguraju neki dramski tekst, jer i živ pisac nešto košta. Tako. Mislim, ono, čovjek radi, treba nečega da živi, a onda se to malo zaobiđe, je li, ukoliko je moguće. Mislim, ako baš ne mora da je živ, ako, mislim, znate već kako to, kako to ide.
I u krajnjoj liniji u ovakvoj situaciji kada predstavu stvaraju glumci i reditelj, onda nema honorara, mislim, glumci već dobiju svoje.
Pa to je nešto, mislim, sad možda ovo što govorim zvuči suviše tako, ne znam kako bih rekao, grubo ili ne znam, ali mislim da često, da sam pročitao u nekoj knjizi, mislim sad, nedavno sam čitao onu knjigu Davida Byrna, muzičara iz Talking Heads, jeli, koji je izrekao jednu dosta veliku istinu, vrlo jednostavnu, a da većina umetničkih dela nastaje iz čistog oportunizma. Znači, jednostavno, postoji prilika da se nešto uradi ili u odnosu na prilike kako nešto može da se uradi, onda se tako nešto i uradi. I većina produkcije pozorišne zapravo sledi, ne samo pozorišne, mislim sad uopšte ono kad stvaraš, jednostavno ne možeš, nemaš često, najčešće nemaš baš neke idealne uslove, odnosno teško očekivati da ćeš krenuti od toga da ti se sad sve tu obezbeđeno, pa sad kao ajde krenemo, nego se to nekako u hodu rešava, pa sad onda se tu malo više kreativno rešavaju neki produkcioni nedostaci, vežbamo kreativnost sve više i više, mislim, što se tiče scenografije, što se tiče kostima, što se tiče same strukture, i onda to zapravo proizvodi neku novu estetiku. Mislim, nije prvi put da se to dešava, sad postoje ono primjeri i u istoriji filma i ostalo, kad u određenim situacijama kako su određeni filmski pravci nastajali u odnosu na ono što su bile u tom momentu objektivne produkcijne mogućnosti.
Filipe, s obzirom da ste i sa strane, dakle, onoga ko pravi predstavu, ali i sa strane gledaoca, dakle, vi rado posećujete predstave vaših kolega, viđamo se na premijerama, osluškujete publiku. Kako se vama čini, kako reaguje publika? Da li možda bolje ipak na neke klasične tekstove, bez obzira kako su urađeni, ili negde joj je možda prijemčivija ova modernija forma?
Pa da, pa sad ne znam kako bi se dovukao nešto, izveo neki generalni zaključak. Mislim, u načelu uvek to neko uslovno govoreći klasično pozorište, pa još ako je u pitanju komedija, privlači veći broj publike u odnosu na neke forme koje zahtevaju ipak i neko predznanje. Znači, neku, ako ništa drugo, bar gledalačku kulturu, da ste videli neke stvari, pa da onda možete neke stvari koje vidite na sceni u tom momentu pravilno da rastumačite. Da nije baš da ste u potpunom čudu kad to pogledate. Mislim, to naravno onda ima veze sa tom publikom, jer da te predstave mogu da naiđu na vrlo dobar odziv, ali uglavnom u sredinama gde pozorišta neguju svoju publiku i da je ono publika opet voli svoje pozorište. Mislim, srećom toga ima po našoj zemlji i van Novog Sada, Beograda, jer naravno, mislim, imamo Suboticu, Sombor, imamo Užice, mislim, imamo zapravo te sredine koja svoje pozorište vole, rado idu i koja mogu da izdrže i taj neki kao viši stepen estetizacije, odnosno publika može i na takve predstave da da dolazi, da nije zalud, da nije samo nešto što se pravi za potrebe sladokusaca, kritike i, mislim, malobrojnih posvećenika. Pledge to love me for.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Mi ovaj razgovor smo vodili tokom Sterijinog pozorja, koje je ove godine se vratilo svojim izvornim korenima, dakle izvornom domaćem, pravom originalnom domaćem tekstu. Kao čovek od pozorišta, kako vi ocenjujete taj, da kažemo, preokret?
Da. Zanimljivo. Dobro, ja se sećam i pozorja kako su tekla pre nego što je došlo do uopšte te ideje da se promeni koncepcija, odnosno da se pored domaćeg dramskog teksta uvede i mogućnost da to budu predstave koje su domaćeg teatra ili koje svojim kvalitetom zaslužuju da budu verifikovane na festivalu. Uopšte da se taj koncept festivala malo promeni i da se to gurne kao da to bude neki, uslovno govoreći, reći, najviše na neki kao krovni festival, kako bi rekao, neko mesto gde će se na kraju valorizovati kao šta je rađeno u toku prošle sezone. I mislim da taj koncept tad kad je uveden, nije uveden na pamet. Mislim, postojali su razlozi, znači postojali su pozori i pozore gde su nam zapravo glavni domaći pisci bili Branislav Nušić i Sterija Popović, što je naravno u redu, svaka čast njima, ali postoji jednostavno u tom nekom suženom prostoru u kom smo ostali, takođe i manje broj materijala iz kog je opet bilo moguće izabrati nešto što bi kao zaista bilo najbolje u toj sezoni. Situacija se možda malo popravila, znači sa stanovišta novog dramskog teksta, evo sad vidimo ove godine da je Miki tu ipak uspeo da izabere dobar broj predstava koje su rađene po savremenom dramskom tekstu, čak su i preizvedbe u pitanju. Znači, samo bojim se da sad opet u nekoj budućnosti ne zapadnemo opet u isti onaj problem zbog čega se uopšte u to menjanje krenulo. Znači, sad smo se nekako vratili u tu početnu tačku, napravlja je jedan krug, da li će ostati ovako ili će stvar nastaviti da luta, ne znam sad u ovom momentu. Jednostavno, mislim, Sterijino pozorje kao festival ne može biti ni bolje ni mnogo gore od onoga što je naša pozorišna realnost i šta je naša pozorišna produkcija. Vrlo jednostavno, mislim, ako nema dobrih predstava, pa neće ni pozorje biti baš bog zna šta. Mislim, jednostavno bira se od onoga što se ima, mislim, u ponudi, to je to. E sad, mislim, naravno, dramski, domaći dramski tekst bi trebalo podržavati, ali Sterijino pozorje nije jedina institucija koja to treba da radi. Mislim, to treba opet da se radi pre svega kroz neku repertoarsku politiku pozorišta, a da bi pozorišta to moglo da rade, opet moraju da imaju i neka sredstva da taj svoj repertoar ostvare, a ne kao Zrenjaninsko pozorište, recimo, da im se skreše cela sezona na jednu predstavu i ne samo u Zrenjaninsko. Mislim, po mnogim pozorištima je to, nažalost, situacija da je to zapravo postalo više neka socijalna ustanova gde sad ljudi primaju neke plate, ali nemaju mogućnost da rade. Mislim, ni domaći dramski tekst ne može da se razvija ukoliko ti ljudi koji napišu taj tekst nemaju priliku da ga postave na scenu, da se to negde vidi, da se to odigra. U krajnjoj liniji ne mogu ni da napreduju ako ne vide da ta stvar što su oni napisali funkcioniše ili ne funkcioniše.
Do ruku vam dolaze tekstovi savremenih mladih autora. Kako vi procenjujete, polemika se vodi još uvek oko toga da i da ima dovoljno tekstova, da nema dovoljno tekstova, da ti tekstovi nisu baš najkvalitetniji, na osnovu dosadašnjeg nekog vašeg iskustva, kako vi procenjujete?
Pa ne znam, sad mislim radio sam po domaćim, poslednje 4 predstave jesu rađene, ali pa to su više autori sad već srednje generacije, znači to su u pitanju dve adaptacije romana, tek Željka Jovanovića i Miloša Latinovića, i mislim to su ipak ljudi koji već imaju neko određeno pozorišno iskustvo, pa može se reći čak i da je forma toga što je rađeno više neka klasična forma, pre nego da je to neki eksperiment od oblikovanja materijala, mislim. To je sad opet, ne znam, sad teško opet to sad ovako svesti na neku definiciju, ali mislim, ima veze kao i sa ostalim granama umetnosti, znači sad umetnost se nažalost ili srećom, ili ne znam kako sad to da definišem, ali evidentno možda najveći pomak tu vidljiv kako recimo u savremenoj likovnoj umetnosti. Da je sad ta neki kao nove likovne prakse, pa kustosi su tu uzeli značajanje, ali značajanje sve značajnije funkciju vrše, i onda zapravo to što se radi u okviru savremene likovne umetnosti za neku širu publiku postaje neshvatljivo, opet s druge strane zahteva sve više i više obrazovanja da bi ti mogao sad na osnovu tih nekih referenci koje imaš da protumačiš to što vidiš i da daš o tome neki svoj sud ili vrednost, a najčešće veliki deo publike nema te mogućnosti, ba samim tim malo se to odrođuje, kako bi rekao, od te neke široke publike. Tako da mislim, sad taj princip to pozorište je dosta žilavo, mislim, ne da se još uvek sad da se prevagne stvar ni u jednu stranu, znači nije postoji naravno tendencija da se odmakne od tog klasičnog pozorišta, ali opet i to klasično pozorište je nekako žilavo, mislim, to drži se još uvek, tako da mislim da taj balans nije loš, mislim, jednostavno da postoji to nešto što će biti i dalje za, dobro sad da ne bude za široke narodne mase, mislim, ne mislim da treba snižavati nivo toga, ali predstava jednostavno koja je urađena nekim malo manje više konvencionalnim jezikom, koja je čitljiva za veći deo publike, a onda naravno ono što je sadržaj u okviru toga može da bude pomereno, da donese neku novu ideju, vrednost, tako.
Kad se radi pozorište, koliko koristite neke elemente filmske režije? Rekao, vi ste pomenuli u dosadašnjem toku razgovora video BIM, ali ima li još nečega što koristite, i naravno kad radite dokumentarni film, da li ima nečeg pozorišnog u tome?
Pa imam iskustvo recimo sa radom, baš adaptacija romana Saše Radonjića, Tri ukradena romana, gde je zapravo sama struktura tog romana skokovita, znači to je neki gomila nekih flashbackova koji u pozorištu nisu neki uobičajeni način naracije. Znači, ta sama na filmu da, naravno, bez problema, ali u pozorištu uvek bilo pitanje na početku da li će publika shvatiti. Znači, sad, da li to sad nešto što se desilo i da pravilno, kako to pravilno odvojiti, da se to čita na pravi način. I, mislim, posvetili smo tome dosta vremena i rada. To je rađeno u Kikinskom pozorištu, jeste s ansamblom, i na kraju nastala predstava koja je po meni jedna od predstava sa kojom sam zadovoljniji u svom, ne toliko bogatom opusu, ali mislim u svakom slučaju jedna od boljih. Tako da, u toj predstavi recimo nisam koristio projekcije, nisam koristio ništa od tog klasičnog filmskog jezika, ali opet postoji mogućnost da svetlom naznačite nešto što bi u pozorištu možda sad bio pandan nečemu što je krupni plan u filmu. Ili opet kao nešto sa načinom igre svetlom da se odvoji nešto što sad ne pripada tom vremenu i prostoru u kome se dešava, pošto je to kod pozorišta malo nezgodno. Mislim, vi ste u toj prostoriji, pa ste u toj prostoriji, sad treba da u prvom momentu bude jasno, aha, vidiš, ovo je sad nešto drugo. Tako da, mislim, inače, to je sad o čemu smo pričali na početku, sad publika je prošla taj trening što televizije, što filmova, sad ova nova publika koja dolazi, prolazi i trening tih klipova, igrica, mislim, koncentracija na nečemu je sve kraća i kraća, mislim, sad sve teže prolazi nešto što je duže od 2-3 minuta. I bit će zanimljivo u kom će se pravcu pozorište dalje morati prilagođavati u budućnosti i za tu publiku koja dolazi. Mislim, sad recimo za 5-10 godina već će stasati ta publika koja je generacija mog sina, koja nema baš nešto strpljenja više da posveti o tome od 5-10 minuta, mislim. Pa onda ako se ne ponudi neki novi sadržaj, nešto novo, u okviru toga ne desi neka promena, teško da će to da se prihvati.
Mi smo na Starinom pozorju imali situaciju sa dve predstave koje su izuzetno dugo trajale i bilo je ljudi u publici koji su bili srednjih godina, pa čak i stariji, koji nisu mogli da izdrže toliko dugo.
Pa to je malo posledica sad i vremena u kojem živimo, a i boga mi onoga što smo proživjeli proteklih decenija, sad više niko nema strpljenja da izdrži nešto, pa ni to ono, bar na tom nivou elementarne pristojnosti, da ako si već ušao u salu, pa ako ti je i dosadno, drejma i izdrži, mislim, ono nije sad strašno sat vremena provesti, nije baš da zabijaju klince pod nokte i ostalo, mislim, može se, ali jednostavno ljudi više nemaju toliko strpljenja, nemaju tu koncentraciju i mi jednostavno niti sad to, pa nije stvar nevaspitanja, jednostavno ne pristaju više da nemaju tu vrstu tolerancije, ajde da tako kažemo, da ono izdrže i da pogledaju nešto što ih možda i ne zanima.
Filipe, ali opet sa druge strane kad pogledamo ima mišljenja, ako reditelj i ansambl ne može da ispriča nešto važno u sat i po, ajde sat i 40, nema potrebe, onda neće ni u 3 sata reći ništa.
Pa dobro, to je tačno, mislim, ali sad to je opet stvar osjećaja i naravno teme koja se obrađuje, sad šta je zapravo potrebno, koliko je zapravo potrebno tih sporednih priča, tokova uključiti da bi se cela ta tema o kojoj se govori nekako sagledala u celini onako kako se... Mislim, ne znam, ja lično nisam napravio predstavu dužu od sati 30, mislim, to je jednostavno... Ali to je sad ne smeta mi nikada duže traje, samo je pitanje naravno ritma, odnosno baš to koliko je zapravo to što se dešava na sceni uzbudljivo i koliko nudi novih momenata koje će držati tu pažnju, mislim tu pažnju treba održati. Naravno postoji ono i potpuno suprotni pristup, ono sad mislim u pozorištu i u filmu gde zapravo se ide na to da je potpuno, znači radnja nema, odnosno da to što drži pažnju ne postoji, ali onda moraju da postoje drugi kvaliteti, je li to je onda neki nivo estetizacije, likovnosti, nešto drugo sa čim se eksperimentiše i gde onda ta neka količina vremena koju posvetiš da se udubiš u neku sliku i malo meditiraš, ima neki smisao.
Puts me down to set my mind to rest from all the stress that we're living. My feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch the fire. Hey.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Filipom Markovinovićem, pozorišnim i filmskim rediteljem.
Meni se čini baš sad u posljednje vrijeme film nekako i bolje prolazi.
Tako.
Da, mislim sad Filmski centar Srbije se aktivira u dosta dobrom pravcu i dosta dobro to funkcioniše. Znači, postoji veliki broj mladih autora koji dolaze do izražaja, postoje neka sredstva koja su čak i povećavaju zanimljivo u odnosu na ostatak kulture, budžeta za kulturu, i mislim dobro toga ćemo biti svesni, odnosno zapravo neki sud o tome ćemo moći da damo tek za 2-3 godine, pošto za proizvodnju filma treba malo duže vreme. Znači, tek će sad otprilike krenuti da dolaze filmovi koji su, recimo, krenuli da se rade pre 2 godine, i onda ćemo videti sa čime raspolažemo, ali tu imamo neke pomake. Ali to je opet ona ta neka posljedica, mislim, tog nekog kao tržišnog pristupa stvari, odnosno ono ka čemu mi možda kao sada težimo, mislim, načelno. Težimo, u praksi je to malo skrenulo sa puta, mislim, malo nakaradno se to radi. Ali nema veze, mislim, film je pre svega ipak proizvod, znači, koji je namenjen domaćoj publici, čak i da je naj, kako bih rekao, najhermetičniji, opet će ga videti više ljudi nego što ga vidi pozorišnu predstavu, a opet s druge strane kao proizvod može kasnije da doživi svoju distribuciju na televiziji, na platformama, interneta i ostalo. Znači, tu mislim da što se filma tiče, i onda s druge strane, on je uvek bio nekako na neki način na tržištu i u ovom poziciji u kojoj je danas. Za pozorište je ovo nova pozicija. Mislim, za pozorišta kada se smanjuju budžeti za produkciju, a drastično su smanjeni pre svega ti, dolazimo u tu situaciju da ona kao opstaju kao institucija u kojima su sad zaposleni neki ljudi, ali tim ljudima se ukida pravo na rad, zapravo oni ne rade ništa, mislim. I to je samo pitanje momenta, onda znači kad ćeš ili proceniti ono što ja radim ovde, mislim, tavoriš, ne radiš ništa, ili se nešto kao batrgaju pa sa štapa ka napas sklapaju predstave kako može, ali bojim se više da će to i da više ide u onom periodu da će neko u jednom momentu reći, pa dobro, a čemu vam ovo služi kad ništa ne radi. Da zapravo idemo ka tome da se to nekako lagano na neki perfidan način gasi, jer zapravo ne donosi sredstva, ne donosi pare. Mislim, to je sad, kako, koliko ja poznajem problematiku, trenutno je uglavnom prepušteno opštinama koje su osnivači da u skladu sa svojim mogućnostima oni to finansiraju ili ne finansiraju. I mislim, tu zadržala su se pozorišta, ali bojim se da to više neki socijalni program nego što tu ima neke suštine. Male su sredine koje mnogo, malo je sredina koje jednostavno imaju mogućnosti da izguraju neko ozbiljnije pozorište, mislim, koje se trude. Mislim, ima i pozitivni primjer, recimo, da, ono, Šabac kao grad dosta gura svoje pozorište i vidi se da postoji volja. Ali to je sad opet, znate kako to kod nas, to je uvek neki spoj trenutnih političkih situacija i volje onih koji su trenutno na nekoj vladajućoj, jeli, garniture, koji u tome vide interes ili bar imaju afiniteta, pa onda prepoznaju značaj i guraju to. A ima opet sredina i sredina gde to nekom baš i nije, mislim, šta pozorište tu nešto, kerebeče se, šta je sad, mislim, šta, čemu to služi.
Filipe, da progovorimo malo o nekim vedrijim temama, bit će u budućnosti pozorišta kako bude, čime se vi trenutno bavite?
Pa trenutno se bavim, radim dokumentarni film vezan za Kinoklub Novi Sad. Zapravo, to, film se zove Za sada, radni zaslov je kratki film o kinoentuzijazmu. Znači, to je period između 51. pa tu negde do sredine 60. početka 70. Kada u Novom Sadu nije postojala televizija, nije postojala filmska akademija, niti profesionalna filmska produkcija. Znači, to su ti pionirski radovi gde je zapravo grupa tada mladih ljudi uzela iz neke čiste ljubavi, krenula da snima te neke svoje kratke filmove. Pa se onda to vremenom razvijalo, mislim, malo je poznato da su oni 56. recimo došli do Kanskog festivala, koji je tad imao selekciju amaterskog filma, pošto je tada amaterski film još uvijek bio značajan, i da je dobili su Grand Prix tamo. Mislim, pa isto ta grupa je onda osnovala producentsku grupu Neoplanta, iz koje je nastao Neoplanta film. Kad su Neoplanta zavrnuli 71. uglavnom je to jezgro opet kinoklubaško nastavilo da radi na televiziji. Znači, to su ljudi koji su praktično od ničega stvorili nešto što u jednom momentu u Novom Sadu imalo vrlo zavidni nivo. Mislim, filmovi Neoplante su ipak nagrađivani na Berlinskom festivalu, jeli, Kanskom festivalu, na Oberhausenu za kratke filmove, znači to je jedan vrlo visok nivo dostignut, koji se potom nekako ugasio i izgubio. Sad negde ja prepoznajem dosta sličnosti između tih vremena i ovih danas vremena, pošto danas opet dolazimo na tu neku kao pustinju, odnosno dolazimo na tu neku prazninu, gde opet od nečijeg ličnog entuzijazma zavisi od toga da li će se tu ponovo pokrenuti neka klica i da li će ponovo da se dospe do nekog nivoa, do nekih rezultata. Pa tako, mislim, s obzirom da smo mi 2001. Jeli, reosnovali Kinoklub Novi Sad, ovo je na neki način i omaž tim ljudima, a opet sklopljeno je i sa time da smo konačno sa Jugoslovenskom kinotekom uradili digitalizaciju onoga što je ostalo od te filmske arhive Kinokluba i ti filmovi zanimljivi su, mislim, pa sad na neki način malo da skrenemo i pažnju i da prezentujemo i negde da zaokružimo tu priču sad, da ipak nije ovde u Novom Sadu, da nikad nije bilo ništa i mislim nije sve krenulo sa Neoplantom i Crnim talasom, nego je pre toga ipak postojao neki razvojni put.
U svom poslu vi se bavite i fotografijom, odnosno tokom sterilnog pozorja nekoliko godina za redom fotografišete razgovore ili snimate razgovore?
Pa video je u pitanju, to je neka kao vrsta dokumentarnog zapisa koji ostaje posle, a koristi se i prilikom zatvaranja sterilnog pozorja, kao da se malo taj sam čin zatvaranja uobliči nekako i učini raznovrsnim. To su one projekcije sa strane koje ide kao neki zapis o svemu tome.
Filipe, samo da pitam, koliko sad tu Filip Markovinović kao reditelj reaguje, radi?
Pa to je nešto što inače radi, mislim, eto, to je isto jedna od stvari od kojih se živi, jer ne samo za sterilno pozorje, znači vrlo sarađujem i sa Kulturnim centrom Novog Sada i sa još par institucija povremeno u Novom Sadu i to su ti kao filmovi, to se sad moderno zove after movie, znači to sad kao posle nekog festivala velikog događaja, da ostane neki zapis koji će ukratko biti prezentovati šta se tu desilo. I mislim, to s jedne strane jeste i neki izazov, nema tu nekog velikog autorskog rada po pitanju sad da se tu neka provuče posebna tema ili ideja, ali opet zahtevno s strane što ipak to sad treba sve upakovati u 5 do 15 minuta, zavisi kako šta, da neko koga to i ne zanima može da pogleda to u dahu i da jednostavno stekne neki utisak šta se tu sve zapravo desilo. Mislim, kako za ovo, tako i za Novosadski jazz festival, Proze Fest i razne druge manifestacije za koje to radi.
I na kraju našeg razgovora vraćamo se opet pozorištu. Da li razmišljate, ima li ponuda za neku pozorišnu režiju?
Pa zanimljivo, u prošloj sezoni desile su mi se dve premijere, posle jedne pauze od gotovo 4 godine, mislim, yes. Sad to je tako da sad pravo da vam kažem ne planiram ništa, mislim, nekako kad god sam nešto planirao i puno se nadao, nije ispalo kako treba, a ove dve predstave su se desile gotovo tako iznenada, spontano, i mislim da to i jeste neki način na koji, nažalost, mislim sad da stvari funkcionišu, znači ne vredi baš nešto puno unapred, nego jednostavno ako se otvori neka mogućnost, prilika, ili ako je sam stvorim, pošto je i to takođe deo posla kojim se moram baviti, mislim, te neki produkcijani, onda će biti možda i neke nove predstave. Za sada, ne.
Filipe, najljepše hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Klub 2. Želim puno uspeha u daljem radu i nastavit ćemo razgovor.
Vidimo se, ako ne pre na sledećem sterinom, a verovatno i na nekoj od sledećih premijere. Hvala.
Dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruant. Ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. Est-ce que tu crois que les toreros font juste juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoue les boutons. C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Y'a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Connais-tu la différence entre un légume et un agrume? La tomate est-elle un fruit? Le singulier de spaghetti, le vert du poireau. Est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini. Daniel Auteuil et Piccoli, quand en 3 mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ça aussi c'est du boniment.
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment.
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je Filip Markovinović, pozorišni i filmski reditelj. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želi vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.